Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
Slušate emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju objavljujemo Stanišiću i Župljaninu u prvostepenoj presudi po 22 godine zatvora.
I Stanišić i Župljanin su bili u prvom ešalonu Karadžićevog establišmenta, dakle nisu bili nikakvi noćni čuvari, oni su ipak odgovorni za udruženi zločinački poduhvat, mislim da je kazna suviše mala.
Sud Bosne i Hercegovine izrekao Batku maksimalnu kaznu od 45 godina zatvora za zločine na Grbavici.
Vlahovića je tužilaštvo Bosne i Hercegovine teretilo po 66 tačaka optužnice. Po 60 je osuđen. Na preostalih 6 oslobađajućih najavljena je žalba.
Zašto je u Bosni i Hercegovini problem obilježiti mjesta stradanja civila?
Ovo je očito da se neko nekom dodvorava, da se ne oda i iskaže ono što je se desilo u Doboju da zna šira javnost.
Nakon uvodnog dijela, u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Haški tribunal izrekao je prvostepenu presudu prvom ratnom ministru unutrašnjih poslova Republike Srpske Mići Stanišiću i načelniku Centra službi bezbjednosti Banja Luka Stojanu Župljaninu od po 22 godine zatvora zbog zločina nad građanima nesrpske nacionalnosti. Osuđeni su kao članovi udruženog zločinačkog poduhvata trajnog uklanjanja Bošnjaka i Hrvata s teritorija planirane srpske države u ukupno 20 bosansko-hercegovačkih opština 92. godine. Iako su dobili istu zatvorsku kaznu, prvooptuženi Stanišić je oslobođen tačke za istrebljenje, dok je njegovom podređenom, drugooptuženom Župljaninu utvrđena odgovornost i za taj zločin. Iz Haške sudnice izvještava Goran Jungwirth.
Od ukupno 10, Stanišić je proglašen krivim po 3, a Župljanin po 4 točke optužnice. Sudsko vijeće je zaključilo da su obojica odgovorni za progone kao zločin protiv čovječnosti, za ubojstvo te za mučenje kao kršenje zakona i običaja ratovanja, dok je Župljanin proglašen krivim i za istrebljenje. Predsjedavajući sudac Barton Hall je objasnio zašto je prvooptuženi Stanišić oslobođen od te točke optužnice, riječima sudske prevoditeljice.
U pogledu incidenata istrebljenja u opštinama Ključ, Kotor Varoš, Prijedor, Brčko, Višegrad, Vlasenica, Zvornik i Banja Luka, pretresno vijeće je dalje analiziralo Stanišićevu odgovornost za istrebljenje u okviru doktrine komandne odgovornosti i zaključuje da on ili nije znao ili nije imao razloga da zna da će doći do istrebljenja, da je u toku ili da je izvršeno.
Stanišić je oslobođen iz zapovjedne odgovornosti za zločin na Koričanskim stijenama koji su počinile policijske snage iz Prijedora.
U slučaju Koričanskih stijena, iako je Stanišić saznao za istrebljenje preko 150 muškaraca muslimana nekoliko dana nakon zločina, pretresno vijeće konstatuje da on ne snosi krivičnu odgovornost za ova krivična djela, jer tužilaštvo nije dokazalo da Stanišić nije preduzeo nužne i razumne mjere da kazni počinioce u vezi s ovim incidentom.
S druge strane, drugooptuženi Župljanin, koji je bio direktno podređen Stanišiću, osuđen je i za točku istrebljenja. Tročlano raspravno vijeće je naime zaključilo da je tužiteljstvo pružilo dokaze o naporima Župljanina da zataška zločine policajaca koji su mu bili potčinjeni, pa je prema tome za njih i odgovoran.
U barem dva incidenta u kojima su pripadnici policije ubili veliki broj muslimana, Župljanin je zavarao pravosudne organe u nastojanju da zaštiti počinioce od krivičnog gonjenja. Pretresno vijeće konstatuje van razumne sumnje da je ovim djelima i propustima Stojan Župljanin i namjeravao i značajno doprinio planu uklanjanja bosanskih muslimana i bosanskih Hrvata s teritorije planirane srpske države.
Sudsko vijeće se uvjerilo da je Župljanin čak osobno sudjelovao u rijetkim istragama zločina policijskih snaga, a čije je rezultate potom namjestio kako bi počinitelji prošli nekažnjeno. Time je prema presudi doprinijeo klimi nekažnjivosti nasuprot svojoj obavezi da zaštiti sve civile na području pod kontrolom njegovih policijskih snaga.
Umjesto toga, on je, kako se navodi, ohrabrivao i omogućavao počinjenje zločina od strane srpskih snaga. Pored toga, prema navodima iz optužnice, on nije preduzeo odgovarajuće korake u cilju istrage, hapšenja ili kažnjavanja počinilaca takvih zločina.
Stanišić i Župljanin oslobođeni su za više od polovicu točke iz optužnice, jer su suci zaključili da bi se radilo o kumulativnim osudama, budući da je tužiteljstvo zatražilo doživotnu kaznu zatvora zbog velike težine zločina, a obrane oslobađanje, može se očekivati žalbeni postupak nakon čega će tek uslijediti konačne drugostupanjske kazne. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Žrtve smatraju da je kazna izrečena Stanišiću i Župljaninu isuviše mala s obzirom na to da su bili prvi saradnici Radovana Karadžića. Selma Boračić prikupila je reakcije.
Više od sat vremena prije izricanja presude predsjedavajući sudija Barton Hall nabrajao je primjere brojnih zločina policijskih snaga bosanskih Srba 1992. godine. Surovosti policijskih snaga sjeća se i Jedin Ramulić, bivši zatočenik logora Trnopolje. U logoru Kerater ubijeni su mu otac i brat.
Nama u Prijedoru je pogotovo bitno jer uloga policije je tu i bila najznačajnija u kršenju ljudskih prava, odnosno činjenju različitih oblika ratnih zločina. Imamo do sada situaciju da je od ukupno 31 osobe koja je iz Prijedora pravosnažno osuđena za ratne zločine, njih 25 su policajci. Istovremeno se još vodi postupak protiv šestorce, tako da to dovoljno govori šta je policija radila.
Umjesto zaštite i za policijski snaga bosanskih Srba ostali su brojni zločini, a kao neki od najupečatljivijih su oni u logorima Omarska, Manjača Kerater, ubojstva na Koričanskim stijenama, kao i žive lomače bošnjačkih civila u Višegradu. Stanišić i Župljanin proglašeni su krivim za progone, ubistva mučenja, okrutno postupanje, nehumana djela, prisilno premještanje, bezobzirno razaranje gradova. Predsjednica Društva za ugrožene narode Fadila Memišević nezadovoljna je visinom kazne.
I Stanišić i Župljanin su bili u prvom ešalonu Karadžićevog establišmenta, dakle nisu bili nikakvi noćni čuvari, oni su ipak odgovorni za udruženi zločinački poduhvat, mislim da je kazna suviše mala.
Nezadovoljni su i u Savezu logoraša Bosne i Hercegovine. Predsjednik Saveza Šaćir Srebrenica ističe kako bi nakon ovakve presude Stanišić i Župljanin uskoro mogli biti slobodni.
Ako čovjek ima i uzme u obzir da su oni već 8 i 5 godina proveli u pritvoru, koja im se računa u izdržavanje kazne, a da se nakon izdržane 2/3 kazne puštaju kući, onda to ispada da je vrlo malo i žrtva ne može biti sa tim zadovoljna.
Potpredsjednica udruženja Majke Enklava Srebrenica i Žepa Kada Hotić ističe kako je najbitnije da su kažnjeni za zločine koje su počinili.
To je jedna satisfakcija, jedna opomena za budućnost, da se ne ponovi ponovo negdje. Oni imaju izgovor da su branili otadžbinu, međutim zaboravljaju da je Bosna otadžbina svih naroda i da su samo vršili selekciju i etničko čišćenje. Sve druge koji nisu Srbi su ili ubili ili protjerali.
Tužilaštvo će uložiti žalbu na prvostepenu presudu te tražiti doživotne kazne zatvora, dok će odbrana tražiti oslobađanje. Konačna pravosnažna haška presuda za Stanišića i Župljanina tek se može očekivati. Nje se pribojavaju i žrtve. Predsjednik Saveza logoraša BiH Šaćir Srebrenica.
Mi se nadamo da će ipak, a bojimo se, da drugostepeni organ ne umanji i ovo što je doneseno.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić.
I ova presuda, ali i niz oslobađajućih u drugostepenom postupku poljuljali su povjerenje žrtava zločina u rad Haškog tribunala. O tome svjedoči i priča našeg Sadika Salimovića iz Srebrenice.
Majke Srebrenice su očekivale da će svi haški optuženici biti dosljedno kažnjeni. To se ipak nije dogodilo. Zbog toga gube vjeru u tribunal. Mura Begović iz udruženja Majke Srebrenice sa sjedištem u Tuzli.
Mi više njima ne vjerujemo, evo i kako koje suđenje se sad ovo zamlače i Karadžića, mi stvarno nam se gadi šta radi, kakve im daju sve privilegije, a šta su oni radili sve sa naših najmiliji i šta je sve urađeno i šta su sve počinili na njima, mi smo zaista ogorčene.
Da Haški tribunal ne daje satisfakciju žrtvama potvrđuje i Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Srebreničke majke.
To je kuća bila u koju smo polagali jako veliku nadu, a kad se je pitanju Haški tribunal u posljednje vrijeme zakazao je kad su pitanju ratni zločinci, počeli su se nagrađivati zločinci i zločin, a kažnjavati žrtve.
Majke su duboko povrijeđene nepravednim presudama izrečenim u Haškom tribunalu koji, kako kaže Nura Begović, ima mnogo propusta.
Kako može biti jedan Peršić, znači jedan vrhovni njihov komandant koji je stvarno iz Srbije bio glavni naredbodavac u zločinu i da bude oslobođen. Čuj, molim te, prvostepena kazna 27 godina, a druga oslobađajuća, pa to nema nigdje.
Miloš Milovanović, sekretar opštinske boračke organizacije, tvrdi da je Haški tribunal jednostran.
U dosadašnjoj praksi se pokazalo da Haški tribunal formiran isključivo radi toga da se sudi Srbima, za zločine nad Srbima Srebrenice niko nije odgovarao.
Opravdano je što se više sudi i presuđuje Srbima jer je u organizovani zločin bila upletena i susjedna Srbija, tvrdi Munira Subašić iz Sarajevskog udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa.
Ja sam jedna od tih koja je ranjena od Amiga 92. godine koji je došao sa područja Beograda, mislim Srbije, i znamo da srpska vojska, tadašnja srpska vojska koja se tako nazvala, da nije imala ni migove, da nije imala ni tenkove, ni transportere, ni ništa. Znači i samo krojenje da se desi genocid i politika je krojena u Beogradu.
Politika se, tvrde naši sagovornici, uvukla u Haški tribunal. Munira Subašić.
Haški tribunal na početku je radio sve do smrti Miloševića. Kad je Milošević umro, tada je ušla politika u Haški tribunal. Od tada je politika zavladala Haškim tribunalom. Haški tribunal je izgubio svu svoju vrijednost.
Istog mišljenja je i Miloš Milovanović.
Strane zemlje pokazivanjem svoje moći i u Haškom tribunalu pokazuju da nije Haški tribunal u onoj ulozi u kojoj je trebao da bude, nego u politički sud koji na svaki način želi da prikaže Srbe kao zločince, a sve ostale da oslobodi svih zločina koji su činjeni u proteklom ratu.
Politiku treba odstraniti iz tribunala. Pravednim presudama trebalo bi mladim generacijama onemogućiti da urade nešto slično. Hatidža Mehmedović.
To treba više da zabrinjava međunarodnu zajednicu, svijet, nego nas, porodice koje smo izgubile svoje najmilije i što ne imamo više šta izgubiti. Ali vjerujte da mi je žao svakog djeteta, svakog mladog života, jer život je jedan, mladost je jedna. Ako bude se ovako sudlo i presuđivalo, ja mislim da mladim naraštajima daje se jako veliki posticaj. Korov treba spriječiti, a ne davati mu da se širi.
Zbog nedostataka u radu Haškog tribunala, pravda je spora, kaže Nura Begović.
Mnoge majke nisu ni dočekale te presude. Evo, moja majka je umrla, znači nije ni dočekala da ga nađe svog jedinog sina, nekamo da dočeka neku pravičnu odluku.
Radom Haškog tribunala nezadovoljni su svi u Srebrenici, ali se ipak nadaju da će pravda biti zadovoljena u narednim presudama. Za emisiju Pred licem pravde iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. A sud Bosne i Hercegovine prvostepeno je osudio Veselina Vlahovića Batka na 45 godina zatvora za ubistva, silovanja i premlaćivanja nad nesrbima 92. godine u sarajevskom naselju Grbavica. Za preživjele i porodice žrtava ni najveća izrečena kazna u Bosni i Hercegovini nije dovoljna, pripremila Dženana Halimović.
Pljesak u odjelu za publiku u sudnici suda Bosne i Hercegovine pratio je izricanje presude monstrumu z Grbavice Veselinu Vlahoviću Batku. Sudski bilans otkrio je stravičnu statistiku: 31 ubistvo, 14 nestanaka osoba za koje se vjeruje da ih je ubio, 13 silovanja i više od 50 premlaćivanja i teških povreda. Sudija Zoran Božić ovaj krvavi pohod monstruma iz Grbavice u prvostepenoj presudi osudio je na najveću moguću kaznu.
U okviru širokog sistematičnog napada vojnih i paravojnih snaga Srpske Republike Bosne i Hercegovine, a potom Republike Srpske, usmjerenog protiv civilnog stanovišta grada Sarajeva, kao pripadnik tih snaga na diskriminatornoj osnovi, vršio progon nesrpskog civilnog stanovišta na nacionalnoj vjerskoj osnovi, i to ubistvima, mučenjima, silovanjima, prisilnim nestancima, zatvaranja protivno osnovnim pravilima međunarodnog prava, drugim nečovječnim djelima, odvođenjima u robstvo i pljačkom njihove imovine, čime je počinio krivično djelo zločin protiv čovječnosti. Stoga ga vijeće ovog suda na osnovu odredbe člana 285 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine osuđuje na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 45 godina.
Vlahovića je tužilaštvo Bosne i Hercegovine teretilo po 66 tačaka optužnice. Po 60 je osuđen, na preostalih 6 oslobađajućih najavljena je žalba, dok je tužilaštvo, kako prenosi glasnogovornik Boris Grubešić, zadovoljno visinom kazne.
Čula su se svjedočenja o ubojstvima žrtava pred očima njihovih ukućana, o silovanjima majki pred očima njihove malodobne djece, o silovanju i seksualnom zlostavljanju žena u visokom stupnju trudnoće, o premlaćivanjima, teškim zlostavljanjima. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine temeljito izvođenjem velikog broja svjedoka dokazivalo odgovornost ovog optuženog.
Sud je utvrdio kako je Batko odgovoran i za ubistva Gorana Čengića te njegovog komšije Husnije Ćerimagića. Osuđen je i za ubistvo šestogodišnje Azre Pecar, koju je zajedno sa cijelom porodicom, njih 13, najprije natjerao u Minsko polje. Sudija Božić.
U kom trenutku se optužnjava druga osoba u namjeri da ostale članove porodice Pecar liše života, iz vatrenog oružja prema njima otvorili vatru, svjesni da će time isprovocirati otvaranje vatre i sa vatrenih linija, koje su u blizini držali pripadnici armije Bosne i Hercegovine i Vojske Republike Srpske. U kojem trenutku je otvorena vatra sa tih vatrenih linija, uslijed čega su ispaljeni projektili pogodili oštećenu malodobnu Pecar Azruk, čiji je Omera rođeno 86. godine, Pecar Dišu rođeno 22. godine. Nanješnji povrede koje su kod obje prouzrokovale smrt na licu mjesta, dok su s djelovanja projektila zadobili povrede oštećena Pecar Mubera, Pecar Sena i malodobna Pecar Alma.
Azrin Amidža Sead žali što nema veće kazne.
Satisfakcija za sve ove koji su pretrpili teror od strane Vlahovića s jedne strane. S druge strane, žao mi je što u našem zakonu ne postoji veća, rigoroznija kazna, jer ipak ta kazna ne može povratiti naše najmilije.
Samo dan nakon što je odveo i ubio tri osobe, Batko je, navodi se u presudi, juna 1992. godine došao u zgradu u blizini pijace na Grbavici, odakle je i samo jednog haustora odveo Fadila Poričanina, Željka Josipa Antolića i Sulejmana Halilovića. Svu četvoricu je ubio. Fadilova supruga Ismeta sjeća se kako je odveo njenog muža, a nakon toga i komšije.
Otključio je ovdje vrata i viko, ima li koga, izašla je pokojna Milijana i rekla pa nema, kaže odvosi, kaže sad će on vidjet. I otišao je gore po Željku i Josipa, došao po Sulju i uzeo je njiha i odvoj, nikad više ništa.
Našli su ih 1999. godine u grobnici na Vracama. Uz ubistva i premlaćivanja Vlahović je osuđen i za silovanja. Edina Kamenica, novinarka lista Oslobođenje, bila je jedan od svjedoka na suđenju Vlahoviću. O kazni kaže.
Trijumf pravde, ja bih prije svega rekla, ako se može uopšte govoriti, jel, u kategorijama pravde u životu. Pitam se, i to je ono što u meni stvara gorčinu, šta bi bilo da je Veselin Vlahović 2001. godine, umjesto što je pušten iz zatvora Spuž, da je ovdje prebačen u sarajevski zatvor. I kada sam svjedočila, jer me je tužilac pozvao povodom tekstova svojih koje sam pisala, Vlahović mi se obratio i onako cinično rekao je, pa evo, čuo sam da sam bio i na vašim vratima, a evo koliko vidim, vi ste i živi i zdravi. Ja sam mu rekla, da, vi ste bili na mojim vratima i pitali ste ima li ovdje Turaka. Da je odgovor bio da, ja ne bih bila ovdje gdje sam sada.
Vlahovićev advokat Radivoj Lazarević najavio je žalbu na presudu. Podsjetimo, Vlahović je uhapšen u španskom gradu Alicanteu prije 3 godine, kada je policiji priznao ubistva najmanje 100 muslimana. Na sudu Bosne i Hercegovine bokser, rodom iz Nikšića, sve vrijeme je negirao krivicu. Za program Pred licem pravde, Dženana Halimović.
No, žrtve, osim što nemaju satisfakciju pravičnih presuda za zločince, ne mogu ostvariti ni svoja osnovna prava zagarantovana raznim konvencijama. Oko 200.000 građana Bosne i Hercegovine koji su u proteklom ratu bili izloženi različitim oblicima torture, čekaju donošenje zakona o pravima žrtava torture Bosne i Hercegovine. Kao potpisnica konvencije UN-a o zaštiti žrtava torture, Bosna i Hercegovina se obavezala donijeti ovaj zakon, ali do danas to nije učinjeno. Stoga su se u Brčkom sastali predstavnici nekoliko udruženja logoraša kako bi ponovo ukazali na ovaj problem. Pratio Zoran Matkić.
Prošlo je 18 godina od svršetka rata. U međuvremenu mnoge žrtve torture su umrle, a vlasti Bosne i Hercegovine još uvijek ne poduzimaju ništa da se ova populacija zaštiti i ostvari neka od prava koja su joj uskraćena. kaže predsjednik udruženja logoraša Brčko distrikta Fadil Ređić.
Bosna i Hercegovina za ovih 18 godina ni u kojem slučaju nije mogla da prepozna da bi mogla na jedan određen način da riješi ta prava ovaj logoraša. Mi 2013. godinu smatramo biti ili ne biti za sve logoraše u čitavoj Bosni i Hercegovini i smatramo i tražimo i zahtijevamo da se zakon o pravima žrtava torture u 2013. godini donese. Republika Srpska i ne pomišlja da usvoji ovaj zakon o pravima žrtava torture, a mogu vam slobodno reći da i stanje u federaciji nije baš na zadovoljavajućem nivou.
Predsjednik udruženja logoraša Tuzlanskog kantona Jasmin Mešković ističe da je ključ rješenja problema svih bosansko-hercegovačkih logoraša u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice i resornom ministru Damiru Ljubiću.
Cijelo ovo vrijeme gospodin Ljubić nije se udostojio da primi delegaciju mreže, da razgovaramo o zakonu. Želim da kažem da smo mi zakon uradili, prijedlog zakona. Dostavili ministarstvo. Svaki put kad uspostavimo kontakt sa ministarstvom, uvijek su neka nova pravila, uvijek su neki novi zahtjevi. Zadnji put kad su imali s njima sastanak, sad traže da im napišemo izvještaj u kakvom stanju logoraši žive. Pa zar je to potrebno posle 18 godina dostavljati ministarstvu koje se zove Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice?
Mešković ističe da žrtve torture zakonskim rješenjem žele regulirati svoja ključna statusna pitanja.
Želimo da se definiše besplatna zdravstvena zaštita za sva lica koja nemaju na bilo koji drugi način riješenu zdravstvenu zaštitu. Besplatna pravna pomoć, utvrđivanje invalidnosti u minimalnom iznosu od 20%, sve ostale procente lica bi dokazivale pred nadležnim ljekarskim komisijama. Formiranje fonda za reparaciju i obeštećenje, odnosno naknada, po danu provedenom u logoru. To su ključne stvari koje žele i posebno vrlo bitna stvar, normalno što ne iziskuje nikakav trošak, ni države, niti entiteta, a prije svega jeste obilježavanje mjesta stradanja. To je bolna tačka i bolna stvar svih logoraša da mogu otići na mjesta stradanja, obilježiti ga bez ikakvih problema.
Predsjednik udruženja logoraša Višegrad, Dragiša Andrić, također ističe da glavna opstrukcija donošenja zakona dolazi upravo od političkog vrha.
Lično sam učestvovao dva puta u donošenju zakona o logorašima i dođe u skupštinsku proceduru, to bude zaustavljen. Lično sam kao član upravnog odbora Saveza logoraša Republike Srpske u dva navrata u prošloj godini imao sastanak sa pitanjima dorade zakona o civilnim žrtvama rata, donošenje zakona o logorašima i regulisanja pitanja žena žrtava seksualnog nasilja. I šta se čeka da se donese više takav zakon? Čeka se samo to da mi biološki nestanemo, jer biološki sat neumitno kuca, nas je sve manje, svakim danom je sve manje. Jedino se to čeka, donijeće on taj zakon, neće ga imati kome implementirati, neće i koštati ništa.
Predsjednik Hrvatske udruge logoraša Srednjobosanskog kantona Anđelko Kvesić kaže da je ova godina ključna za donošenje zakona o žrtvama torture u Bosni i Hercegovini.
Dakle, spremni smo izići na ulice. Možda ćemo šetnjom preko zebri onemogućiti normalan život u svim većim gradovima gdje se nalaze ova udruženja. Dakle, znamo, možemo, hoćemo, želimo i uspjećemo. Rekao sam jedan put citirajući jednog, rekao bih, vojnog zapovjednika kad je kazao prozor mora pasti, a ja kažem zakon mora proći.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Obilježavanje mjesta na kojima su tokom rata u Bosni i Hercegovini zatvarani, zlostavljani i ubijani civili, pitanje je o kojem ne postoji jedinstveno mišljenje niti koordiniran pristup za cijelu Bosnu i Hercegovinu. I ovo pitanje, kao i mnoga druga, se politizira. Onima koji su činili zločine nije u interesu da mjesta zločina budu obilježena, a ni same žrtve ponekad nemaju jedinstven stav o tome na koji način ta mjesta obilježiti dostojanstveno i bez provokacija. Slijedi priča o iskustvima iz Doboja. Pripremio Arnis Grbešić.
Stanovnici dobojskog prigradskog naselja Miljkova svakodnevno prolaze pored manje zgrade u kojoj su polovinom 1992. godine bili zatvoreni, fizički zlostavljani i u kojoj su osmorica Miljkovčana na smrt pretučeni. Prizemni objekat, koji i danas izgleda isto kao i prije 21 godinu, smješten je u krugu bivše kasarne JNA koja se nalazi na ulazu u Miljkovac. Na ovom mjestu ne postoji nikakvo obilježje na osnovu kojeg bi se moglo saznati šta se dešavalo sa stotinjak civila srpske nacionalnosti u kasarni koju danas koriste pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Tijela civila ubijenih u ovom vojnom objektu do danas nisu pronađena, podsjeća mještanin Muhamed Buljubašić.
Ono što meni najteže pada, što je to potpuno u javnosti sakriveno ili pritajeno ili ne znam, nisam u stanju objasniti, ali o tome se apsolutno nigdje ne govori.
Ni na jednom mjestu u gradu gdje su tokom rata bili zatvoreni i zlostavljani civili bošnjačke i hrvatske nacionalnosti ne postoji nikakav trag o tome, kaže član udruženja logoraša Zeničko-dobojskog kantona i povratnik u Doboj Zahid Kremić.
I mi moramo, htjeli i ne htjeli, radi istine i pomirenja, napraviti obilješko da ostane generacijama da vide šta se desilo u Doboju i ko je to stradao.
Kremić dodaje da su bivši logoraši srpske nacionalnosti koji su bili zlostavljani u nekadašnjem domu JNA u Derventi na ulazu u ovaj objekat postavili spomen ploču sa prigodnim tekstom o ratnim događajima i da takve poteze bezrezervno podržava. Objašnjava da bivši dobojski logoraši u posljednjih 20 godina nisu pokrenuli ni jednu inicijativu da i slični objekti u Doboju budu obilježeni. Bivši logoraš za ovakvu situaciju optužuje i lokalne političare koji predstavljaju bošnjačko i hrvatsko stanovništvo.
Ovo je očito da se neko nekom dodvorava, da se ne oda ono što je se desilo u Doboju da zna šira javnost.
Odbornik stranke za Bosnu i Hercegovinu i liste za Doboj Murvet Bajraktarević odgovara da bi logoraši trebalo da pokrenu takvu inicijativu, koja bi sigurno dobila podršku nekolicine odbornika nesrpske nacionalnosti u Dobojskoj skupštini.
Najveći je problem do baš udruženja logoraša, jer udruženje logoraša trebalo bi da pokrenu inicijativu, jer oni najbolje znaju šta je bilo, gdje je bilo i kako je bilo.
Ovakve inicijative, ukoliko ih bude, mogle bi da dobiju podršku i dobojskog gradonačelnika Obrena Petrovića i Srpske demokratske stranke, koji o tome za naš radio kaže.
Smatram da svi ljudi koji su nastradali mogu obilježiti svoje mjesto i ja sam čak i kad su Hrvati u Jokovcu postavljali svoje znamenje dole pogibiju 5 bojovnika i 5 rečimo civila i pomogao čak i financijski pomogao i bio na obilježavanju i položio vijence, prema tome smatram da ljudi svi koji žele da to obilježe, obilježavaju.
U nekim dobojskim naseljima u kojima žive povratnici podignuta su spomen obilježja na kojima su uklesana imena sa datumima rođenja i pogibije žrtava. Na osnovu toga se ne može zaključiti jesu li poginuli civili ili vojnici. Sličan spomenik nalazi se u naselju Miljkovac, kaže Muhamed Buljubašić.
Njihova imena su stavljena pred ramijom na kamenu, ali to da nekog ko ne zna gdje govori ništa.
U cijeloj Bosni i Hercegovini ne postoji jedinstven pristup oko izgradnje spomen obilježja. Memorializacija je usko povezana sa političkim prilikama u zemlji. Ovaj dio tranzicijske pravde nije pravno regulisan, pa se najveći dio spomen obilježja podiže pripadnicima naroda koji ima većinu na određenom području. Spomenici koji govore o stradanju druge strane su izuzetak, a ne pravilo, govori ekspert za tranzicijsku pravdu u Bosni i Hercegovini Goran Šimić.
Ako ćemo danas krenuti od nekud, možemo krenuti od presuđenja sudskih presuda. Dakle, ako je neko utvrdio, nedvojbeno utvrdio nizom sudskih presuda da je u Prijedoru Keratermu stradalo toliko i toliko ljudi, da je bio logor, onda ne vidim nikakvu prepreku da se tamo postavi takav spomenik. Ili na kojem drugom mjestu.
Šimić ističe da u Bosni i Hercegovini još ne postoje spomenici koji bi po svom karakteru bili univerzalni za sve žrtve bosansko-hercegovačkog rata.
Da dođe neki državnik ili ja ili ti da odemo, ne, da hoćemo odati pošto svim žrtvama koji stradaju, jer to je ljudski habitus, jer ih sve doživljavamo kao žrtve, ne bi smo imali otići gdje, što je, mislim, poražavajuće ljudski za nas.
Bivši logoraši iz Doboja Zahid Kremić i Muhamed Buljubašić kažu da priželjkuju izgradnju spomenika žrtvama nesrpske nacionalnosti na mjestima gdje su bili logori u gradu, te da ne žele obilježja koja bi služila za promociju određenih politika.
Da to nešto ne znači, kako bi mi sad znali za neke događaje i historijske i zločinačke i ratne i poratne i sve kakve nije bilo, da se nisu pojedinci sjetili pa da to na određeni način obilježi.
Civil kao nedužan građan, on mora biti tretiran bez obzira o kome se radilo. Da li se radilo Bošnjaku, da li se Srbinu ili Hrvatu, Romu ili tako dalje, mora biti obilježen jer to je nedužno stanovništvo koje je zahvaljujući nekome ubijen.
Iz Doboja za program Pred licem pravde, Arnes Grbešić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovoj sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo, emisiju, ali i niz drugih aktualnih sadržaja možete poslušati i pročitati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Mirna Sadiković.